Подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, шановное господарство. С вами YouTube-канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги. Політичний оглядальник Віталь Циганков. Віталь, привітання.
Добрий вечір.
А так само ведучий YouTube-каналу «Такая робота» Тимур Олевський. Тимур, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це виніки зустрічі Олександра Лукашенки і Владимира Путіна в Москві. Доволі дивний такий формат. Напередодні зустрічі, фактично, прийшовши в Кремль, Лукашенко і Путін дали доволі велику пресову конференцію. Виступили з заявами, відказали на питання журналістів, що доволі дивно. Так що, в принципі, певні підстави для того, щоб розважати, ну, чи може спекулювати, на кон того, про що ж там вони все ж таки домовилися, підстави є. Я нагадаю, що напередодні цієї зустрічі в Білорусі, не тільки в Білорусі, виказувалися міркування, що в тим контексті, який є, після там всяких рішень, там, промовів і так далі, что Лукашенко, ну, грубо кажучи, сдаст Беларусь. Менавіта там поставить авіабазу, заведе військовий контингент в Беларусь, там, не знаю, признає Крим, подпише дорожные мапы и так далее. Віталь, вот ваша оценка, в якой ступені вот эти страхи, ну, а може у кого-то и сподівання такие были, на решті станем разом, ці справдилися вони у вас?
Ну, перш за все, варто справді сказати, що після зустрічі, яка довжилася амаль 4 години, 3 години 55 хвилин, як стверджує канал «Пул першого», то ніяких після зустрічі, ніякої інформації, ніяких заяв обох боків і чи прес-служби боків на момент запису нашої передачі 11 годин увечері не було зроблено. Тому це варто позначити. Напевно, поводлі своєї традиції, Олександр Лукашенко буде нешто заявляти, тлумачити виніки перемови, коли вернеться в Мінськ. Что тычется таких апокалиптичных всяких предсказаний, то я их не поделял, признаюсь, я не бачил для их подставы, але, в принципе, ну, это такая есть некая белорусская традиция на кожной встрече Лукашенко и Путина. Я могу сказать, что за последний там год с лишним их уже за 15 месяцев, это уже пятая встреча, это, скажем так, мягко, достаточно интенсивно, даже для этих двух человек, то завсёды некие такие прогнозы, альбо апокалиптичные, альбо просто пессимистичные, они изъявляются в социальных сетках, у информационной сферы, и это достаточно традиционно. Вот. Но, повторюсь, никаких подстав для таких радикальных неких решений я не бачил, но, кроме того, что Лукашенко сказал, что он примет некий декрет. И вот уже тыдень все политики, политологи предсказывают, что это может быть, и чомусти, ну, ихняя, скажем, увага в темлику повернулась на менавіта гэты момент интеграции с Россией. Ну, але для этого, саправды, есть абсолютно нормальные такие тлумачальные подставы. Бо апошний час тема интеграции знову сплыла, тема гэтых так званых дорожных мапов знову сплыла. У Минск приезжал премьер России Мишустин. И плюс само становище Лукашенко, якое зараз многие лишить незвычайно для его слабое у относенных с Кремлем, и она так само штурхала до таких выснов. Слабое, бо нема легитимности с боку властного народа, нема легитимности с боку заходних партнеров, нема магчымасці для многавектарнасці, все гэта, безумоўна, аслабляе яго ў адносінах з Крымлём. Все гэта, думаю, справедліва прывозіла да такіх вот прагнозаў, да такіх вот выказанняў. Ну, але з таго, што мы бачылі сёння, я магу выделіць такія словы Лукашэнкі. Ён сказаў, напэўна, 26 і 27 праграм мы ўжо ўзгаднілі на зроўні ўрадаў, немного засталося, 2-3 вельмі сур'ёзныя праграмы эканамічнага характару, у тым ліку і падаткаабкладання. Толькі варта нагадаць, што ў 19 годзе, калі пачыналася гэта вся бадзяга з гэтымі дарожнымі мапамі, Лукашэнка казаў, што 30 ўжо узгоднена, а толькі адна засталася. Потым казаў таксама, все узгоднены, акрамя адной двух. Цяпер ужо аказваецца дзве тры не ўзгоднены, у тым ліку падатка абкладання. Так што наконт таго, што на гэты раз ужо нарэшце ўсё папішам, мне зноў-такі застаюцца вялікія сумневы.
Тимур, да вас пытанне пра якбы другі сюжэт па важнасці, які прагучаў на вот этой ці то прэсавай канферэнцыі, ці то брифінгу, ці то стэйтментах, это Донбас. Путіну задалі пытанне, ну, быў адмысловы журналіст, а вот што вы думаеце на конт запрашэння з боку Зеленскага вас? Он сказаў, ну, мы можем поговорить про наши двухбоковые отношения. Хай в Москву приезжаем, или ласка, сердечно запрошаем. А что тычется Донбасса, хай он размовляет с тамтейшими. Хай он размовляет, назвал прозвище, отповедно, Пушилин, пасечник. Вот его суразмовцы про Донбасс. А с нами потом, коли спотребится. И цікаво, что Лукашенко, який завсёды, так сказать, демонстрировал, что нет, мы как бы поставщики добрых послугов, мы помиш... Сказал, да, пусть с ними сустракаются в Донбассе, маючи на увазе Киев. И додал еще, Зеленскому пора научиться дипломаты. Так сказать, майстра.
Дипломаты, самый дипломатичный керовник, да.
А с иншого боку, литерально сегодня, за несколько годин до того, как вот отбылась встреча, Шойгу отдал загад войскам, которые были сконцентрированы в Крыме и на меж... з Украиной домов на месце дислокации. Вот как вы анализуете, какую выснову вы робите вот з этих двух фактов? Заявы Путина на конт Донбасса, с Лукашенки отказу и с решения об оттягивании войск.
Вы меня спрашиваете, Юрий, да?
Да, да, Тимур.
Смотрите, я внимательно это посмотрел, мне показалось это забавно, в том смысле, что мне кажется, что дело связано с Байденом, и он показал, что в Белый дом вернулся старый, понятный российским домоправителям человек, суть которого они понимают, и который понимает их суть. Это не молодой Обама, который воспитан в совершенно другой среде после Холодной войны. Это не Трамп, который преследует исключительно какие-то интересы внутренние бизнеса, и ему совершенно плевать на весь остальной мир. Это такой 80-летний мужчина, который застал войну 5-летним ребенком, который прожил все годы Холодной войны, воспитан в этой старой конкретной идеологии противостояния двух великих систем, понимает, о чем говорит Путин каждый раз, когда говорит о том, что партнеры, вы нас услышите, о том, и тут вот то и другое из формата поставим. Он прекрасно понимает, о чем идет речь. И умеет разговаривать именно на том языке. То есть, знаете, как один из последних политиков, которому, что называется, они должны были когда-то встретиться, который, вот Путин все время говорит, выходите со мной побороться, ну выходи со мной на бой, ну выходи мне, младшего брата, не показывай своего. И тут, наконец-то, нашелся, говорит, ну выйду я с тобой на бой, ну дождался ты своего. Ну дождался он в том смысле, что я думаю, что у них состоялся на днях разговор, суть которого была в том, что достали такие файлы, которые до сих пор не доставали, то ли в ответ на те слова, которые Владимир Владимирович предложил в качестве аргументов силы, если вдруг Донбасс там что-то, Америка что-то не согласится делать. Он сказал, а мы пойдем до конца, война так война, окей. Хотите воевать, будем воевать бомбу, сбросим бомбу. То есть он нашел тот аргумент, который в Кремле прозвучал как настоящий. Наконец-то нам, как говорится, ответили таким образом, каким мы ждем от вас ответа все эти годы. И это был серьезный силовой аргумент. Хотели драки, вот вам драка. И именно это, собственно, и прозвучало в тех словах Путина, которые сегодня были сказаны. Потому что он совершенно очевидным образом демонстративно самоустранился от решения вопросов Донбасса. Типа, ах, вы так со мной? Ну, решайте тогда сами. Все. Ко мне не звоните. Потому что ему сказали, что по ощущениям, что мы, я не знаю, там, будем воевать за него. И вот эти вот разговоры, которые сегодня Мария Захарова говорила в МИДе, они ведь очень серьезные. Сегодня Мария Захарова сказала, что мы знаем, что Украина подписывает дорожную карту с НАТО на днях и хочет туда вступить. Ну и дальше она говорила такие свои там уже привычные слова о том, как она обеспокоена этому, как это плохо для Европы и прочее. Но значит что? Значит, видимо, на днях Кремлю сказали, что Украину берем в НАТО. Прямо вот сейчас дорожная карта. Год-два – это страна НАТО. Ну и, соответственно, к ней сейчас надо относиться как к стране НАТО со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если планы, то планы проверить Байдена слабо, то он показал себя достойным партнером. Человеком, который готов это на слабо принять и ответить именно таким образом, каким, что называется, Кремль уже давно хотел бы, чтобы с ним разговаривали американцы. Все разошлись, удовлетворенные собой, войны не будет, решения никакого не будет. И, видимо, вот эта вот ситуация неразрешенного конфликта, когда где Украина, с кем Украина, Украина с Россией, Украина с Америкой, оно, видимо, разрешилось Украина в пользу, в которой должно было разрешиться. Чем-то окончательно разрешилось. Украина, видимо, с Америкой. В том смысле, что они приняли ситуацию, что, по крайней мере, сейчас это так. Может быть, потом они и попытаются что-то изменить, но сейчас это точно так. Понимаете, какая штука? Вот позвать Зеленского в Москву выглядит не как сила, а в контексте всего, что было сказано до, это выглядит как ну, такое микропоражение политическое, потому что позвать Зеленского в Москву – это значит признать его равным себе субъектом политической повестки. Другой вопрос, что Зеленский не будет дураком в Москву, не поедет, а скажет, давайте будем встречаться в третьей стране. Но это не Минские соглашения. Позвать Зеленского... Порошенко в Москву не звали, потому что Порошенко был враг и не партнер, а нелегитимный президент. В Москву можно позвать только легитимного президента. Вот это важный нюанс, который прозвучал сейчас вслух.
Ну, поскольку мы с Виталием белорусы, то вас про свое пытаемся. Вот с того, что вы сказали, как бы вы снова... Те, может быть, с того, вот, как вы интерпретовали, что, умовно кажучи, Лукашенко с Путиным домовился, что, умовно кажучи, в Беларусь заводится российский контингент. И да, навод не авиабаза, а пехота. Скажем, заводится дивизия, робится пехотная военная база, стоит база, ну, как, скажем, в Гюмри, в Армении. Стоит вспомнитая дивизия. Она может пойти на полдень вниз, на юг, коли спотребится, коли начальство загадает. И тогда уже Лукашенко никто не будет пытать. Она просто пойдет. А может не пойти. Ну, просто будет стоять дивизия. Вот как вы оцениваете вероятность и маверность того, что так, что яны на это
договорились? А на что это принципиально влияет? Мне кажется, что сегодня...
Для белорусов это мое значение.
Нет, для белорусов это имеет большое значение. Это имеет небольшое значение для Украины. Для белорусов это имеет значение. Может быть, такое и будет. Трудно сказать, о чем они договорились. Но о чем они точно не договорились, это о создании союзного государства. Но зато я, знаете, думаю, о чем они договорились. Я думаю, из этой пресс-конференции, глядя на эти оговорки, можно сделать вывод, что слухи о некой политической модификации системы, которая была бы понятна и подконтрольна России через создание парламентской республики и создание пророссийских партий нескольких, кажется, подтверждаются. У меня такое впечатление, что тот декрет, о котором идет речь, это... Ну, ведь как Путину нужно выстроить в Беларуси такую же синхронную систему, как в России. Российская система управления устроена каким образом? Есть он, есть некий парламент, который полностью ему подчиняется. А в Беларуси так нельзя сделать, потому что в Беларуси Путин не президент. Там можно сделать наоборот. Парламент, который полностью ему подчиняется, и некий он, ну, там, некий квази-президент. И вот это вот ощущение, что управление, интеграция через политические партии, она, видимо, воплощается в жизнь, видимо, об этом будет идти речь. При этом сам Лукашенко никуда не денется, у него будет пост, должность, только Россия получит гарантию того, что она может влиять на внутреннюю политику Беларуси. И до определенной степени она сможет это делать значительно шире, там, гарантировать, что называется, свои инвестиции. Эти слухи ходили из очень надежных источников и в России, и в Беларуси весь год, полгода после начала протестов, после выборов, из того, что я услышал, я подумал, что, наверное, такая конфигурация парламент, где есть две-три крепкие пророссийские партии, составляющие большинство, и некая там небольшая для вида проевропейская сравнительно умеренная сила, типа там Анны Конопатской, это более-менее реалистичная история, которую они пытаются завернуть.
Виталь, у меня для вас питание вот про тему, якая только так краем прогучала. Вчера Путин выступил с посланием, там была невеличкая частка международная, але почалась эта международная частка с чего? Змова супроть Александра Лукашенко, спроба его забойства. Причем сказано амаль прямым текстом, то есть сказано так, вот тут душили, санкции, все, но зараз уже как бы перешли все межи. Кто перешел, как перешел, это не удокладняется. Скажем, сегодня Мария Захарова удокладнила, сказала, на наш погляд, хутчэй за все, гэты переворот был организованный, ці принамсі проинформованы про его, были заходние спецслужбы. Ну, а белорусская позиция так само ведома, заява Лукашенко, что без Байдена вогуле это не могло отбыться. Вот. Але вот он приехал в Москву до своего союзника, які вот так его оборонили. И как бы вот на початку эта тема, ну, она как-то не прогучала. Ну, он сказал, дякую, да, у нас с вами огульные. Але, ну, по идее, можно было поставить это питание в АДКБ, можно было, я не ведаю, выслать послов там, выслать дипломатичные корпуса там. Россия могла бы зарабить Запад в Раду Безпеки ООН, потому что, коли, ну, формально глядеть, ну, да, вот.
Решили. Ну, да, могла бы еще войну Америке объявить в оборону Лукашенко, да? Ну, то есть, конечно, да, конечно, все это, ну, сдается уже, хопить уже, вытеснули из его, что могли, с этого лимона, зарабивши свой идеологичный лимонад с этой истории. И при том, что, ну, ободва, конечно, баки на своим, свои сливки сдымают с этого идеологичные. Памятаем, что спочатку российский официальный бок казал, что украинские националисты в этом удельничали. Ну, их это, так сказать, привязка обовязковая. И теперь уже трошки на заходние спецслужбы. Але, ну, бачим, как просто все с этого отпрацовывали от Соловьева там до Захаровой тоже все в эти дни. Вот эту версию. Ну, покольки, мне кажется, головное тут, чему это идеологичное. Но это отказ на то, что, короче, словами Путина, кто так обзывается, то так и называется. То бок Байден назвал Путина забойца, а вот в отказ суместно там белорусские и российские спецслужбы зарабили такие переворот, які теперь могут отказывать Америце, что вы на самой справе хотели забить, там, сказать, керовника незалежной краины. Вот. И, конечно, мне сдается, окромя гэтага ідэалагічнага, ну, лагічна было б, калі так, то сапраўды, што павінна рабіць Беларусь, там, невядома, што ноту пратэста, высылаць паслоў, там, высылаць там астатніх дыпламатаў, які яшчэ ёсць, там, ну, карацей, рабіць нейкія захады, але, ну, гэта прыблізна тое, як злавілі вагнераца ў свой час, мы памятаем, за некалькі там тыдняў да выбараў, і сказалі, што гэтыя вагнераўцы, яны збіраліся организовать бойню в центре Минска, я цитую Лукашенко. Ну и потом все это сошло, их отпустили из-за того, что они пришли робить теракты на территории Беларуси, не было ни суду, ни следства, ничего. Так и эта история наотпрацовывает свою, скажем так, идеологичную сутность, и, конечно, ну, протяг-то будет для удельников истории, протяг будет сумный, але будут еще и вспоминать это, покольки, ну, зараз такая огульная позиция антизаходняя, и е Москва Лукашенко пришпиливая, и он в данном упадку не может отмовиться, и он и не такой человек, как отмовляться, и он, в принципе, и с удовольнением подхопил бы, и подхопливая эту антизаходнюю позицию в данном упадку, ему не могу доподеться. Так что они разом говорят про коварный Запад, мы памятаем, как Лукашенко в 90-е говорил про монстра НАТО, вот, в певном сенсе зараз это вертается, ну, такая необходимость, потреба бегучего моменту, коли Лукашенко, ну, лечит, что лепше ему робить вот такие идеологичные, такие символичные соступки для России, а нереальные, тэрытарыяльныя саступкі по тому ж падатка абкладанню по той же военной базе, лепш я падтрымаю все гэты расійскія антизаходнія заявы, лепш я прыкінуць, что я зараз разам з Расіяй супраць Украіны і буду падтрымліваць любыя заявы Пуціна про Украіну, але лепш вот гэта, чым рабіць некія канкрэтныя крокі. Я думаю, такая у яго логіка.
Ну, там еще цікавий, до речі, сюжет. Вот коли он казал Лукашенко про интеграцию, он, на мой погляд, ну, другий раз уже. Перший раз, коли приезжал Мишустин, а потом вот повторил. Он, на самом речь, так мягко подколол Мишустина, ну, и, отповедно, Путин. Что, да, таки разумный мужик приехал, так сказать. Лекцию нам прочитал, соправдный академик. Но в устах Путин, то есть в устах Лукашенко, и в контексте их относенных с Путиным, ну, это совсем не, как бы, не похвала. А в конкретной плоскости Лукашенко сказал, вот мы про пару месяцев там будет форум регионов, мы там встретимся, а потом, наприкінці года, ну, вот подумаем про наши домовленности. Ну, с чего можно сказать, что домовленности в ближайший час никто не собирается подписывать. И лекцию академика Мишустина, ну, его послухали, сказали, дякую, цікавий ви, хороший академик, можем нашим зробити. Вот. Но, как бы, к реальной политике это не має ніякого дочинения. Тимур, ну, а вот, коли реакция Менску такая, то есть, ну, пропоновали вот какие-то карты, там, все, а гроши дадут? Детское такое питание, дитячее.
Юрий, знаете, да, я понимаю. Но я, кстати, в этом смысле, мне трудно с вами не согласиться. Мне кажется, что нет никаких соглашений. И более того, у меня ощущение, что в России пропадает мотивация видеть соглашение в том виде, в котором пытаются белорусы, в чистом виде поглощения, слияния в одну страну. Вот мне очевидно совершенно, что это очень затратно, совершенно неэффективно, очень дорого для западной репутации России, соответственно, тех издержек, которые могут быть в этом случае. И, кроме того, брать на себя сейчас ответственность за нелюбимые, ну, за людей, которые не будут тебя любить, точно никто не захочет, потому что на все-таки управлять людьми, которые его не любят. Ему просто хотелось бы, чтобы его любили так, как он себя это представляет. Очевидно, что совершенно он понимает, что любить еще одна большая страна с миллионами людей, которые добавят свои голоса к голосам тех людей, которые вчера выходили на улицы Москвы, чтобы Навального освободили. То есть, чтобы быть серьезно, вы думаете, что Кремлю хочется, чтобы 25 тысячам людей в Москве присоединилось 2 миллиона людей в Минске? Я уверен, что нет. Я уверен, что если они представляют себе Беларусь как сателлит России, так это максимально связанного сложной политической системой, более сложной. Просто Беларусь так устроена, Лукашенко удалось построить настолько простую политическую систему, настолько прямолинейную, как амеба, что ее невозможно совершенно управлять. Но нельзя управлять сферическим металлическим предметом. А за него зацепиться невозможно. Им нужно сделать, чтобы эта система стала хоть немного сложнее, чтобы у них хоть какие-то крючки появились, чтобы Россия могла за них зацепиться и действительно хоть как-то на это влиять. Ну и плюс через запятую, конечно, максимально плотно связать по линии спецслужб эти отношения, чтобы, условно говоря, силовики были абсолютно прозрачны и понятны друг другу, а политическая система приобрела хоть какие-то очертания, за которые можно ухватиться, потому что Лукашенко удалось... Лукашенко удалось, конечно, выстроить вот этот вот сферический металлический предмет, за который соскальзывает. Понимаете? Там вообще ничего нет. Одна клетка, один человек. Это, конечно, мне кажется, их довольно сильно бесит, и они поняли, что им не нужна ни этот народ, который их не любит, ни этот президент, которым они не могут никак повлиять, а им нужно, чтобы это была некая сложно сочиненная история, такой супер-Татарстан во времена Ельцина, который когда-нибудь лет через 20 можно превратить в послушный свой регион, но лет на 20-30 превратить в регион как бы самостоятельный, более-менее, но все-таки хоть немного управляемый. Квази-Татарстан хотят сделать из Беларуси. В этом смысле я вижу, вот почему перспективы в создании этнических партий и именно в сторону, мне кажется, Лукашенко прогибали, потому что это единственный способ на этом шаре сделать какие-то зарубки, за которые Москва может зацепиться и дернуть. Это, тем более, они делать действительно умеют.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У гісторыі бываюць часы, калі для лёсу дзяржавы нязмерна важнейшыя не ваенныя баталіі, а той фронт, што праходзіць праз парламенцкую трыбуну. У лёсавызначальныя моманты заўсёды знаходзяцца асобы, якія не скараюцца і ў самых безнадзейных абставінах. Нехай іх змагання не мае шанцаў на поспех, але яно заўсёды мае шанец стаць прыкладам дзеля працягу. Галоўныя рысы характару Тадэуша Рэйтана, гарачы патрыятызм і надзвычай высокае пачуццё ліцвінскага гонару напоўніцу выявіліся яшчэ ў раннім юнацтве ў віленскім калегіуме езуітаў. Калі шкаляры, падзяліўшыся на ліцвінаў ды маскалёў, гулялі ў вайну і Рэйтану выпадала быць ліцвінам, ён заўсёды апынаўся ў ліку пераможцаў. Праз колькі гадоў ён убачыць у доме сваёй нарачонай партрэт расейскага імператара Петра I і адразу абвесціць пра намер адмовіцца ад шлюбу. Тым часам дзяржаўны лёс радзімы нашых продкаў аказаўся пад пагрозаю. Патрыятычныя сілы стварылі ў 1768 узброенае аб'яднанне, вядомае як Барская канфедэрацыя. Цягам 4 гадоў Рэйтан ваяваў у шэрагах тых, хто імкнуўся пазбавіць вялікае княства літоўскае ад ганебнага расейскага пратэктарату. 1772 год стаўся для дзяржавы чорным. Расія, Аўстрыя і Прусія учынілі першы падзел Рэчы Паспалітай. Усходнія беларускія землі апынуліся кіпцюрох двухгаловага арла. Пад ціскам Расіі вялікі князь і кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі даў згоду сабраць сойм, каб узаконіць падзел. Дэпутат, альбо, як тады казалі, пасол ад наваградскага павету Рэйтан атрымаў інструкцыю патрабаваць безумоўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з абшару Вялікага княства. На сойме, які распачаўся ўвесну 1773-го, Тадэуса падтрымліваюць адзінкі. За згоду пакінуць залю яму прапаноўваюць 2000 дукатаў. У адказ Тадэус выхоплівае шаблю. Асабліва драматычны характар падзеі набываюць у часе патрыятычнай прамовы другога наваградскага пасла Самуэля Корсака. Калі дэпутаты-здраднікі пачалі выходзіць з залі, Рэйтан лёг крыжам перад дзвярыма і закрычаў: «Забіце мяне, але не забівайце айчыны». Расійскі пасланнік выставіў Панятоўскаму ультыматум: падпарадкаванне ці ўвядзенне ў Варшаву 50-тысячнага войска. Пасля здрады караля залю пакінулі апошні абаронцы незалежнасці, апрача Рэйтана, Корсака і менскага дэпутата Станіслава Багушэвіча. Сярод польскіх дэпутатаў, дарэчы, ніводнага адважнага не адшукалася. Тадэус адмовіўся ад ежы або, сучаснай моваю, абвясціў галадоўку. Неверагоднае напружанне не мінулася бясследна. Рэйтан апынуўся ва ўладзе цяжкай хваробы. Рэшту жыцця ён мусіў бавіць у роднай Грушаўцы, што паблізу Ляхавічу. Сучаснікі лічылі Рэйтана нацыянальным героем. Вяртанне яго постаці ў нашую гістарычную свядомасць адбылося толькі 1990-е. Смат робіць для гэтага сёння арт-суполка імя Рэйтана і яе кіраўнік мастак Дзмітр Юркевіч. Штогод у Грушаўцы ладзіцца фэст памяці героя. Людзей з палаты прадстаўнікоў ці з Савету Рэспублікі там ніколі не заўважалі. Мае наступныя героі ўжо з нашага часу. Першы – Геннадзь Карпенка. У яго на пачатку атрымлівалася ўсё ці амаль усё. Бліскуча абараніў доктарскую, зрабіў 50 вынаходніцтваў у каранёнах у 15 краінах, быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук і ў ганараванай дзяржаўнай прэміі. У 1987-м Карпенка стаў дырэктарам маладэчанскага заводу парасковай металургіі і вывеў яго ў лік найлепшых прадпрыемстваў рэспублікі. Лёгка заваяваў пасведчанне дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, дзе кіраваў камісіяй па навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе. У 1992-м Геннадзь Карпенка ўзначаліў маладэчанскі гарвыканкам і за 2 гады паспеў правесці ў горадзе эканамічныя рэформы, започаткаваць музычны і тэатральны фестывалі, карэнным чынам змяніць гарадскую тапаніміку – ператварыўся яе субогай стандартна-савецкай у беларускую, з вуліцамі вялікіх гасцініц замест Леніна, Грамадоўскай, імя Францыска Скарыны, імя Язэпа Драздовіча. У 1996-м Карпенка, тагачасны намеснік старшыні Верховнага Савету ўжо 13-го склікання, накіроўваў працэс імпічменту прэзідэнта. У 1998-м ён стаў на чале Нацыянальнага выканаўчага камітэту, гэта значыць ценявога ўраду, створанага перад заканчэннем легітымнага тэрміну кіравання прэзідэнта. Карпенка быў чалавекам утульным і камфортным, але ўмеў быць і бескампрамісным. Ён мысліў у агульнанацыянальных катэгорыях. Ён быў адным з самых таленавітых лідараў апазіцыі. Ён мог стаць другім прэзідэнтам краіны і развярнуць яе да дэмакратычнай еўрапейскай супольнасці. Таму яго і няма сёння з намі. Ён, хоць ніколі не скардзіўся на дрэннае здароўе, раптам загадкава згас, выпіўшы кавы з нікому невядомай журналісткай, якая, магчыма, не напісала ў сваім жыцці ніводнай нататкі. Праз месяц бясследна знік адзін з яго найбліжэйшых паплечнікаў – Юрый Захаранка, яшчэ праз паўгоду Віктар Ганчар. Геннадзю Карпенку ішоў усяго 50-й. Ці лёгка чвэрць стагоддзя быць своеасаблівай візытоўкаю дзяржавы ў дзясятках краінаў? Асабліва, калі вы не проста мільгаеце на самітах, канферэнцыях і фестывалях, а шукаючы дапамогу мільёнам людзей, што трапілі ў бяду. Адказ на гэтае пытанне мог даць яшчэ адзін Геннадзь – Грушавы. Чалавек, імя якога ў нашай краіне ведаў бадай кожны. Ён быў філозафам, доктарам навук, даследаваў гісторыю філазофіі і грамадска-палітычнай думкі часоў адраджэння і асветніцтва. Больш за 40 гадоў выкладаў у беларускім дзяржаўным універсітэце. Але сталася так, што ў найноўшай гісторыі Геннадзь застанецца не сваімі навуковымі студыямі, а дзякуючы таму, што адклаўшы манаграфіі, узяўся ратаваць цэлую нацыю. У гэтым для яго палягала найвышэйшая філазофія. У 1989-м ён узначаліў Чарнобыльскі камітэт Беларускага народнага фронту, адным з арганізатараў якога быў. Праз год Грушавы, ўжо дэпутат Верховнага Савету і сябра апазіцыі БНФ, ператварыў камітэт у дабрачынны фонд дзецям Чарнобылю. Ёсць людзі роздуму, датычна філозафа, лепей сказаць, здумлення. Ёсць людзі дзеяння і людзі выніку. Геннадзь адпавядаў усім гэтым характарыстыкам, але найперш ён, замяняючы сабой цэлае міністэрства, камісіі ды камітэты, быў чалавекам фантастычнага выніку. Не медыкі, а філосаф Грушавы звярнуў увагу чалавецтва на маштабы чарнобыльскай катастрофы і неабходнасць ратаваць генафонд найбольш пацярпелай краіны. За перыяд дзейнасці фонду дапамогу ад яго атрымалі больш за 2 мільёны жыхароў Беларусі. Сотні тысяч дзяцей прайшлі рэабілітацыю і аздараўленне за мяжой, пабачыўшы апрача лекавання і жыццё ў вольным свеце. Мо якраз з гэтай прычыны дзяржаўныя структуры паглядалі на фонд як на канкурэнта. У другой палове 1990-х праз пагрозу арышту і сам Геннадзь мусіў на цэлы год з'ехаць, так бы мовіць, на аздараўленне ў Нямеччыну. На прэс-канферэнцыі, якую Грушавы склікаў у снежні 2012-га, акурат у той дзень, калі 23 гады таму першая група дзяцей паляцела лекавацца за мяжу, ён паведаміў, што фонд спыняе працу. Мы павінны былі падняць гэтае правінцыйнае грамадства на дзейнасць, звязаную з самадапамогай, з тым, каб ратаваць дзяцей власнымі сіламі. І мы таго дасягнулі. Прыйшоў час іншых праектаў. Закончыў сваю прамову Грушавы. Апошні раз мы бачыліся з ім у вузкім коле, дзе абмяркоўвалася ідэя склікання другога кангрэсу ў абарону незалежнасці. Я не ведаў, што ўжо некалькі гадоў Геннадзь хворы на лейкемію. Пасля дзядоў 1988 году, якія адгукнуліся далёка за межамі Беларусі, старшыню прэзідыуму Верховнага Савету БССР Георгія Таразевіча прызначылі кіраўніком камісіі ў расследаванні тых падзеяў. Назаўтра ж ён накіраваўся на агульны сход нашага саюзу пісьменнікаў. Сход быў надзвычай бурны. Высокі госць шчодра раздаваў абяцанні ва ўсім разабрацца, абы не пасылалі тэлеграфнага звароту да Гарбачова. Сярод выступоўцаў апынуўся і я. Пасля прамовы на дзедах, цягам двух дзён на мяне склалі два пратаколы за пражыванне ў сталіцы без прапіскі, а аформіўшы трэцій, абіцалі арыштаваць. «Даю слова гонару, таварыш Арлоў, што міліцыя да вас больш не прыйдзе», – сказаў Таразевіч. Назаўтра людзі ў пагонах сапраўды пакінулі мяне ў спакоі. Гэта асабліва ўражвала, бо ўчора не паспеў скончыцца сход, Таразевічу даклалі, пісьменніцкая тэлеграма ў Маскву, адпраўленая яшчэ да ягонага візыту ў дом літаратара. Ён быў не вельмі тыповым функцыянерам высокага рангу. Атрымаўшы ў Львоўскім політэхнічным інстытуце дыплом інжынера і геадэзіста, Георгій Таразевіч аб'ехаў з геалагічнымі экспедыцыямі ўвесь Савецкі Саюз, а не зусім савецкі Львоў, часоў свайго студэнцтва, ён у 90-е часта згадваў у размовах. На пасадзе старшыні Менгарвыканкаму ён вызначаўся публічнымі выступамі па-беларуску. Стаўшы у 1989-м народным дэпутатам СССР, ачольваў камісію па міжнацыянальных дачыненнях і наведаў усе тагачасныя гарачыя кропкі, пачынаючы з Нагорнага Карабаху. Галоўныя рашэнні, вядома, прымаліся не Таразевічам, але і ад армянаў, і ад літоўцаў мне даводзілася чуць пра ягоную мудрую разважлівасць. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі, лёсавызначальнага 12-го склікання Пятро Садоўскі апавядаў, што падчас разгляду пытання пра сімволіку шмат у чым акурат спакойны і аргументаваны выступ Таразевіча угамаваў устрывожаную наменклатурную большасць, і ў выніку галасавання завяршылася зацверджаннем пагоні і бел-чырвона-белага сцягу. У гады незалежнасці ён быў першым намеснікам міністра замежных справаў, а затым паслом Беларусі ў Польшчы, адкуль Таразевіча адклікалі пасля яго адкрытых рэзкіх выказванняў супраць рэферэндуму 1995-га. Далучыўшыся да дэмакратычнага лагеру, Георгій Таразевіч увайшоў у нацыянальны выканаўчы камітэт, дзе кіраваў камісіяй у нацыянальных і рэлігійных справах. Аднойчы мы сустрэліся на святкаванні Дня волі. Хітравата прымрузыўшы вочы, Таразевіч нечакана запытаўся: «Спадар Арлоў, а вы не забылі той сход у саюзе пісьменнікаў?» Нязменна прыязна адгукаўся пра Таразевіча і ягоны калега па Верхоўным Савеце Алесь Шут. Вы, магчыма, памятаеце, у дні жлівеньскага путчу 1991 году у адным з вокнаў дома ўраду вісеў бел-чырвона-белы сцяг. Ён рабіў дужэйшымі моцнае сэрца і вяртаў надзею слабым. Сцяг прынёс з плошчы, дзе ішоў няспынны мітынг, і вывесіў з вакна 363-го пакою, дзе працавала апазіцыя БНФ, дэпутат з Лагойску Алесь Шут. Паводле прафесіі хірург, а паводле перакананняў непахісны незалежнік. Той сцяг лунаў над плошчай усе дні, пакуль доўжылася гістарычная сесія незалежнасці. Пазней яго фотаздымак аздобіў вокладку першага выдання кнігі Сергія Навумчыка «91», якою распачаўся сапраўдны летапіс найноўшай беларускай гісторыі. Алесь Шут сярод 35 дэпутатаў, якія паставілі у 1990-м подпісы пад праектам дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Праект стаўся асновай дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, што 25 жніўня 91 году набыла статус канстытуцыйнага закону. Лагойскі дэпутат удзельнічаў у распрацоўванні канцэпцыі пераходу краіны да рынкавай эканомікі і адпаведна блоку законапраектаў. Усе 6 гадоў дэпутацтва Алесь, сын апрасаванага кулака, паслядоўна змагаўся за права прыватнай уласнасці на зямлю. Яшчэ да незалежнасці ён раскрыў з трыбуны сесіі злачынны загад рэспубліканскага саўміну аб закупцы мяса без уліку яго радыеактыўнай забруджанасці і назваў гарады, куды гэтае мяса паступала на перапрацоўку: Гомель, Магілёў, Горадня, Бабруйск, Барысаў, Слуцак, Мёры, Бяроза, Крычаў. Агучаны быў і выдадзены тады пад грыфам «Сакрэтна» загад Міністэрства аховы здароўя СССР. Пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы, каб схаваць іх рэальную колькасць, ставіць у бальнічным лісце хлуслівы дыагназ – вегетасудзінная дыстанія. Зрабіць закіды ў непрафесіяналізме намесніку галоўнага доктара бальніцы ніхто не адважыўся. У векапомнае 25 жніўня Алесь Шут быў у ліку тых дэпутатаў, хто сагнаў з трыбуны Малафеева – чальца зусім недавна всемагутна палітбюро ЦК КПСС і першая сакратара ЦК КПБ. У красавіку 95-го пра Алеся зноў загаварыла вся краіна. Пасля збіцця дэпутатаў ад апазіцыі, што в авальнай залі Дома ўраду галадовкою пратэставалі супроць нелегітымнага рэферэндуму, кіраўнік дзяржавы цынічна заявіў: «Ніхто іх не біў». Адказваючы на падман, суд перад удзельнікамі сесіі падняў кашулю і паказаў на спіне велізарны крывападцёк. Яго білі двойчы – у авальнай залі і потым міліцэйскімі дручкамі, калі апазіцыянераў развозілі і выкідалі з варанкоў. Да апошніх месяцаў невылечна хворы доктар Шут працягваў рабіць аперацыі. За 3 дні да развітання з жыццём яму за заслугі ў здабыцці незалежнасці Беларусі уручылі медаль Рады БНР 100 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі. А той гістарычны жнівеньскі сцяг Алесь падараваў унуку Кастусю.
Подкасты «Радио Свобода».
Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі паза домам, падчас працоўных выездаў, і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў Дрыбіне – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў Дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква, хлюса у Дрыбіне і клюса у Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін ад Слуцчыны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адвернецкім спосабам, толькі калі ў Дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму – «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Цягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі – Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі – Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сірэны міліцэйскай рэха. Ну што ж ты, лёс мой варанок, так нечакана пераехаў.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «варанок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю, у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт вайдот, плач, а па-літоўску сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў, хевра у значэнні кампанія, бэбахі, каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта трыбухі, голый васар, бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова варголы, пусты кіпень, хавырка, схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага хаваць. Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая. І здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Новым было. схотів я.